Sein.
Scegli. Aspetta. Trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeji.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Sati 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Ako se sa svih strana čuje da je nemoguće dokazati da je bilo genocida, šta onda donosi suđenje po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije? Otvaranje starih rana ili zatvaranje stranice teške istorije? Kako protiče prva nedelja suđenja pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu? O tome danas razgovaramo u studiju sa Savom Štrbcem iz dokumentacionog centra Veritas, stručnim svedokom srpske strane. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i bolje vas naš.
To je moj kolega Miloš Milić, novinar RTS-a, mislim jedan od najupućenijih ljudi u zemlji koji mogu da govore i o ovom procesu u Hagu. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
U toku emisije iz Haške sudnice će nam se uključiti advokat Novak Lukić, član pravnog tima Srbije, a iz Zagreba čućemo profesora Žarka Puhovskog, poznatog hrvatskog filozofa i publicistu. Predlažem vam da ostanete sa nama do 12 sati. Miloše, da te prvo pitam, ti si, morat ćemo na ti, jer prosto je malo neobično da se kolege tu nešto sad sa vi oslovljavaju. Bio si prvog dana suđenja, vraćaš se u Hag, ali ajde na samom početku da napravimo paralelu, ima sličnosti, ali i nema sličnosti, da se vratimo na period kada je Bosna i Hercegovina tužila tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, bilo su i potpuno drugačije okolnosti. Kako ti sad izgleda kad uporediš ta dva procesa?
Kada je u pitanju srpski pravni tim, on je 5 godina iskusniji u jednom postupku za genocid. Saša Obradović, koji je šef srpskog pravnog tima, je bio važan deo pravnog tima i pre nekoliko godina kada je vođen taj postupak sa Bosnom i Hercegovinom, i sigurno je da baš ta činjenica mnogo, mnogo znači. Kada je u pitanju atmosfera i očekivanja, pa ona su svakako bitno drugačija. Čini mi se da je i veća tenzija i nervoza bila u srpsko-crnogorskom pravnom timu tada pre nekoliko godina kada je u Hagu vođen taj prvi postupak. Da li je to zbog iskustva ili možda zbog činjenice da su strahovi i nepoznanica kako jedan sud po prvi put u istoriji od svog osnivanja, kako će se odrediti prema optužbama za genocid, a s obzirom na činjenicu da je tribunal već imao potvrdu da se u Bosni i Hercegovini dogodio genocid u Srebrenici, sve je to podiglo.
Da nismo mogli da kažemo sa sigurnošću, kao što sad čujemo svakog dana, pa neće biti.
Pa sada se mnogo veći broj pravnih stručnjaka i eksperata odvažava da kaže da ovdje nije bilo genocida i da sud jednostavno takvu presudu neće doneti, ali svejedno to obe strane nije sprečilo da se spreme i da odu u Hag i da evo mjesec dana dokazuju.
E sada kada gledaš bilo tu atmosferu, kada govorimo o tome, o izveštačima, kakvo je interesovanje medija? Možda je prvog dana izgledalo da je veliko interesovanje, a da se sada možda svodi na zemlje koje su direktno uključene.
Mislim da je svakako je bilo prilično velike pažnje, čak i svetske javnosti, svetski mediji su bili akreditovani za taj prvi dan, nisu svi došli, ali ono što mislim da jeste neki hendikep srpske strane je taj što je Hrvatska otvorila svoj postupak, što su svi praktično mediji došli i konstatovali da je počelo to suđenje i da Hrvatska iznosi svoje dokaze, a sumnjam da će za nedelju dana kada naša strana počne da iznosi dokaze da će tako velikom broju doći i da će naslovi biti takvi kakvi su bili evo pre samo nekoliko dana. Ja mislim da je već sada pažnja svetskih medija tamo bitno manja i da ova priča ostaje za nas ovde u regionu.
Gospodine Štrbac, kada govorimo evo o ovoj pažnji, da li je to hendikep jeste sa ovog medijske strane, ali kada pravni tim Srbije ima prilike da čuje prvi nedelju dana šta Hrvatska ima da kaže, da li je to njima olakšavajuće okolnosti ili u tom slučaju bilo bolje da je prva Srbija?
Pa svaka stvar ima i dobrih i loših strana, tako i ovde imate, znate, lakše je, čini mi se, ili to bi mogla biti ta dobra strana što nisu prvi, ako čujete kako to sve ide, kako oni izlažu, nešto i naučite iz svega toga, vidite kako sudije postavljaju pitanja, pa već se možete i pripremiti na nešto slično, jeli? A hendikep ili loša strana jeste upravo što kaže Milić, da medijska pažnja ipak bude onaj prvi dan jača ili prvih dana. Pa da, ja mislim da će, s obzirom na sastav našeg tima, s obzirom da imamo Vilijema Šabasa u našem timu, to je nesporno broj jedan u svijetu danas stručnjak kad su u pitanju genocid, jeli, da će mu se pokloniti upravo kad on bude izlagao velika, velika i medijska pažnja.
Jeste zadovoljni naše, kako izgleda naše, naš tim?
Jesam, pošto znam. Imao sam prilike prošle godine na onoj debati tematskoj u Generalnoj skupštini UN-a lično upoznati Šabasa. To je jedan veoma onako na prvi pogled skroman čovjek. Ono što aj sad sam primijetio, a i tamo me to fasciniralo, kako on sve na svom kompjuteru štampa, uopšte ne gleda, sa svim prstima, to ja sam sudija bio mnogo godina, nikad nisam imao da neka zapisničarka, pisarica, profesionalna to radi, uopšte ne gleda, ali sve sa svim prstima, evo mogli ste primijetiti ovaj sad na snimkama. Dakle, zaista se radi o jednom...
Za razliku od gospodina Brownlee, ako se sjećate pre nekoliko godina za Bosnu i Hercegovinu, on je čovjek starijih nazora bio, sada je pokojni, on je dolazio sa velikih knjiga, mislim da nije ni znao šta je kompjuter, ovo je sada...
Pisaću mašinu, nije.
Tako, zaista je to drugačije.
Mada ni Šabas nije mlad, ali je očito ušao ovaj novi sistem, eto. Tako da ja mislim da će biti pažnja poklonjena velika i tom izlaganju našem, bar prvi dan, jel, to kreće u ponedeljak, i na onim završnim riječima, dugo ovo ipak traje, u usporedbi sa onim procesima koji se vode pred onim drugim sudom Ujedinjenih nacija, pred Haškim tribunalom, ovo je ipak kratko, jeli, ali za medije očito da ne mogu pokrivati svi mjesec dana. Na kraju, isto na ovo vaše pitanje da odgovorim, ovo ništa nije novo što Hrvati izlažu, oni samo reprodukuju ono zapravo šta su napisali do sada u pisanim materijalima koje su naši dobili, analizirali i imali prilike da odgovaraju. Znači, bilo je ono što nismo mogli direktno da vidimo i čujemo, to je najinteresantnije. To su unakrsna ispitivanja koja se odigravaju popodne, jučer i prekjučer.
Jeste,
i to je ono najintrigantnije, najinteresantnije, s obzirom i da znamo ko je svjedočio na hrvatskoj strani protiv Srbije i eto,
pričat ćemo naravno i o tome, jer Miloš ima obavezu da ćuti o iskazima, ja nisam ništa potpisala, ali ajde da, baš kad govorimo sad o svedocima, Srbija ima 8 svedoka, jednog stručnog, Hrvatska 12, 3 stručna, i kad pričam već o brojkama, Hrvatska ima 30 članova tima, tako bar kažu, a Srbija 15, jer nam govore nešto ove brojke.
Za mene najviše govorila činjenica da je hrvatski ministar pravde došao da zapravo bude vođa tima i tako dao punu političku podršku
i težinu prosto.
Tako i on je bio nekakav glasnogovornik tog dana pre nego članovi Hrvatskog pravnog tima. On je odgovarao na komentare koje je Saša Obradović pre svega davao kada je izašao iz sudnice. Hrvatska je vrlo zainteresovan za ono što će se dogoditi, ali ja mislim i da je rizik Hrvatske u svem, da zapravo Hrvatska može više da izgubi u celom ovom postupku. Oni su praktično ti izazivači i mislim da će njihova javnost eventualni poraz nešto teže podneti nego što će to ovdašnja javnost. Ne znam da li se gospodin Štrbac sa tim slaže, iako su i oni svesni svih ovih stručnih mišljenja da to je teško dokazivo, ipak su njihova očekivanja nešto veće.
Da sam ja recimo odlučivao, da sam bio neko ko odlučuje ono kad je bilo razgovora o povlačenju eventualno tužbe i da sam bio na hrvatskoj strani, to bi bio uradio i sve snage što kažu.
Ali zato ste vi bili na srpskoj strani i sve vreme zagovarali.
Jeste, s druge strane, da koliko je to bilo korisno da, za Hrvate, za hrvatsku državu, da odustane, povuče od ove tužbe, toliko je to bilo, toliko bi to bilo pogrešno i nekorisno za srpsku stranu. Zašto? Zato što su svi zločini nad Hrvatima pokriveni, bilo je zločina, dakle, pokriveni su sa presudama Međunarodnog krivičnog suda, ovoga Haškog tribunala, ili presudama nacionalnih sudova i hrvatskih i srpskih. Sjetimo se samo da su konačne presude Haškog tribunala i Martiću i Babiću i Jokiću i Strugaru, da se još sudi Hadžiću i da se sudi Šešelju također za zločine nad Hrvatima na području Hrvatske. A šta mi imamo? Mi nemamo ništa, imali smo jednu korektnu prvostepenu presudu Haškog tribunala hrvatskim generalima za Oluju i to samo za sektor Jug i imamo jednu krajnje nekorektnu, nepoštenu, problematičnu presudu žalbenog vijeća Haškog tribunala na čelu sa tim Amerikancem Meronom koja je izazvala dosta ovako diskusija oprečnih mišljenja o tome, izazvala je čak i onu debatu u Generalnoj skupštini prošle godine u aprilu o radu tih sudova, posebno ovog Haškog tribunala. Dakle, ako nemate ništa, a imamo tek poneku presudicu sa nekakvim perifernim krivičnim djelima nad Srbima, za recimo u Hrvatskoj nema niti jedno, nema niti jedne presude, nešto
upravo
se sudi
htjela, da,
i tako dalje. Dakle, nama je kad nam se pružila mogućnost, kad nas je Hrvatska izazvala, mislim na Srbiju sa državu, nama je to bio imperativ da iskoristimo tu mogućnost, to se pruža jednom narodu, jednoj državi u istoriji, možda ovakva šansa da dođemo pred još jedan sud Ujedinjenih nacija i da iznesemo našu tragediju, naša stradanja i da popravimo imidž veoma loš o Srbima u svijetu, jer taj imidž svi znamo, je li, po onoj hollywoodskoj šemi glasi Srbi su prljavi, zli i svakakvi zločinci, a svi su drugi lijepi i krasni i čisti i žrtve naše. Dakle, mi na ovaj način treba da iskoristimo tu šansu. Sad smo govorili o medijskoj pažnji.
Sva ova dokumentacija... Miloše, jako je važno ovo o čemu govori gospodin Štrbac. Koliko smo spremni u tom nekom segmentu da sve ovo iskoristimo, da svetska javnost vidi neku drugu stranu u srpske priče i istorije?
Tehnički
kako ti se čini to?
Kažem, bit će to malo teže kada je u pitanju da dopremo do svjetske javnosti. Vidjet ćemo uostalom kako će to izgledati za nekoliko dana, ali je realno veliko pitanje koliko će jedan ovakav događaj pored Ukrajine i drugih globalno važnijih događaja imati prostora u svjetskim medijima. Ali ono što je važno jeste da se kada se ovo suđenje završi, da se negde stavi tačka na te najgore stvari koje su se dogodile između dve države. Ja mislim da je to bio negde i motiv obe države da idu do kraja i da bez obzira na realnost pravnu kakva god da je ona, da ipak i odu pred sud i da se ovo sve dogodi. Tako da mislim da su se ono, da je jedan od motiva da se ovo dogodi bio taj da eto sud kaže šta je bilo, odnosno šta nije bilo, i da to bude nekakav alibi da se ide dalje i da dve države nastave.
A koliko su ti izveštači sa kojima si razgovarao i slušao njihova pitanja spremni za ovu priču izveštavanja? Kako ti se čini? Da li su poslati ono samo odradite taj zadatak ili...
Pa u principu, bar sad malo je, nije ni toliko zahvalno da govorim o tome kako su izveštavali mediji u Hrvatskoj, ja da ne govorim i o našim, ali u principu mi se svi obraćamo našim javnostima kada su u pitanju hrvatski mediji. Tamo je javno mnjenje manje više jednostrano po ovom pitanju i njihova očekivanja su da se ponovo simboli rata domovinskog, a to su Vukovar, Lova, Škabrnja, već ono što se sada i pomije, što se sada i tako je, tamo su se zločini zaista i dogodili. Hrvatska javnost ponovo, dakle, sluša o tome i ja mislim da to u smislu nekih regionalnih odnosa verovatno kratkoročno i nije dobro, ali u suštini sve ovo se iznosi da bi sud mogao da kaže šta je bilo ili nije, tako da u tom smislu to će biti korist za obe strane.
Pa, slušamo dosta, evo, mene je strašno pogađalo ovih dana na našim medijima, posebno na javnom servisu, kad su dovodili političare i stručnjake koji su sa mnogo, mnogo pesimizma pričali o ovome sporu, nema nikakve konkretne koristi ni za jednu ni za drugu stranu. A ja rekoh, pa da nastavim tamo gdje stadoh malo prije, da vidim veliku korist za Srbe generalno, a posebno za nas Srbe s područja Hrvatske. Dakle, tačno je da će ovo malo razbuktati ponovo nekakve strasti i sa jedne i sa druge strane, bit će podsjećanja i sa jedne i sa druge strane, jel da, i to su teške traume koje stvaraju ova podsjećanja, posebno na ljude koji su imali najviše gubitaka, to su oni koji su izgubili najrođenije, je li tako? Ali nema druge. Nema druge. Šta smo mi mogli ovdje Srbi? Da se pomirimo sa ovakvim stanjem kakvo jeste. Nas 2/3 protjerano sa bez ikakve imovine i označeni kao zločinci. I da kažemo, jeste, ajde da mi ne pobuđujemo te stare rane, prihvatimo to stanje kakvo jeste. Danas mi smo zločesti, oni su dobri, izgubili smo sve, ali nema veze, to smo i zaslužili. I šta? Ja mislim da je upravo ovo šansa da se popravi. Ja i ne dijelim mišljenje mnogih stručnjaka ovdje da nema nikakve koristi i ne dijelim mišljenje čak da neće sud prihvatiti naš tužbeni zahtjev, glavni tužbeni zahtjev, jer mi tvrdimo da je Oluja bila samo genocidna. Tako da treba sačekati pa vidjeti kako će naš tim to sve prezentovati na kraju krajeva, kakva će biti odluka.
A vi
odluka.
Znate otprilike šta će prezentovati, jer dosta toga je upravo iz vaše dokumentacije.
Mi smo, moja organizacija je logistička bila svo vrijeme našem timu. Mi smo dostavili i snabdjeli naš tim sa onim što čini srce tužbe i kontratužbe kad je u pitanju genocid. To su ljudi, ljudske žrtve, je li tako? Tako da znam. Sad kad se slušaju ovo hrvatska izlaganja, izgleda zaista strašno. Dešavalo se to što oni iznose, ali svi njihovi događaji su, rekoh, pokriveni. Ništa to nije novo za nas koji pratimo ta zbivanja, suđenja, ljudska prava i sve što se dešavalo u Hrvatima. Nema događaja, sve ovo što se iznosi, sve je to već presuđeno. Samo da iznesem podatak da je na zadnjem spisku kojeg je Hrvatska službeno dostavila Srbiji bilo 1577 procesuiranih lica za ratne zločine na području Hrvatske. Među njima je tek 100 bilo procesuirano, nisu svi ni osuđeni pripadnika oružanih snaga Hrvatske. Sve drugo su pripadnici JNA i Srbi. Pa onda imate ovih dana, krajem prošle godine i ova dva mjeseca poplavu novih novo otvorenih procesa protiv Srba za ratne zločine. Pitaju mi ljudi, imali to veze sa ovim suđenjem pred ovim Međunarodnim sudom pravde, ovo što je nova poplava ovih procesa, novih, je li tako, i hapšenja. Srbi se opet hapse, evo samo četvero od nove godine, sve za ratne zločine po potjernicama iz Hrvatske. I da li će to ikada prestati? Neće. S druge strane, mi ne uzvraćamo. Pa šta? Trebali smo i da odustanemo od ove tužbe, kako je, mi smo to nudili. Ja zahvalan Hrvatima što nisu prihvatili ovo što smo mi nudili, je li? Neka se ide pred ovaj Međunarodni sud uz sve moguće rezerve koje mi Srbi imamo prema tim međunarodnim sudovima. Poučeni smo iskustvima pred onim sudom, drugim haškim, je li tako, ovim, kako se kaže, tribunalom, gdje smo veoma loše prošli.
Miloše,
ćemo, ja mislim, imamo već dosta uspjeha, a da će biti još uspješniji, ali eto, nastavit ćemo u tom.
Rekao si, Miloše, da na kraju krajeva, ako druge koristi nema, bar ćemo staviti tačku. Ali da te vratim malo i na tu političku dimenziju odnosa dve zemlje, pa u ponedjeljak, recimo, svi su bili iznenađeni da je hrvatska strana bez ikakve zadrške iskoristila taj politički trenutak, čak poziva i današnje rukovodstvo, pre svega šefa države Tomislava Nikolića, podsjeća da on ne izgovara reč genocid kad je u pitanju Srebrenica. Dakle, tu su koristi, štete, pa kako vidiš odnose Srbije i Hrvatske u sklopu ove aktualne?
Da kažem da to što smo mi čuli i što slušamo ovih dana i što čemu ćemo sve prisustovati do kraja ovog suđenja nije, ni, ja mislim, ni jedan zarez nije tajna za srpski pravni tim. Tako da onog dana kada je naš pravni tim izašao iz sudnice, mi smo razgovarali sa Sašom Obradovićem i sa nekim drugim članovima i pitali smo ih kako vam je ovo sad zvučalo, kakvi su vaši utisci, a zapravo je to više ostavljalo utisak na nas koji smo prvi put čuli, pa smo malo bili možda iznenađeni oštrinom, naročito taj prvi dan je prošao u iznošenju nekakvih političkih i ideoloških okolnosti pod kojima je prema hrvatskom viđenju došlo do zločina i do rata.
Da, govorilo se o toj nameri.
Zapravo se u tih prvih nekoliko sati hrvatski članovi hrvatskog pravnog tima su više pokušavali da daju negde, da objasne gde oni vide nameru srpskog rukovodstva s početka 90-ih, pa se govorilo o memorandumu Srpske akademije nauka i umetnosti, pretpostavljam da se svi sećamo o tome da se zaista tih godina otkrivane jame sa srpskim žrtvama iz Drugog svjetskog rata, pa oni negde tu atmosferu dovode u kontekst onoga što se kasnije događalo. Dakle, ako i nema genocida, mislim da hrvatski pravni tim pokušao da kaže bilo je namere. A pominjanje predsjednika Nikolića i uopšte cela ta ideološka priča nema mnogo pravnog uticaja, bar ne bi trebalo da ima mnogo pravnog uticaja na sudije. Oni će se pre svega bazirati na onome što će kasnije čuti ovo upravo danas i ovih dana što slušamo u Hagu, i ono što će naš tim uraditi je mnogo važnije od davanja nekih političkih okolnosti ili ideoloških slika onoga što se događalo u Hrvatskoj. Dakle, mislim da će sud manje voditi računa o tome šta hrvatska strana misli o memorandumu Srpske akademije nauke i umetnosti nego o ovome što sluša danas.
Ali činjenica je, gospodine Štrpac, da su u Beogradu to prećutalo. Da li se vode onim što su rekli da ovo suđenje ne sme da kvari odnose dve države, pa su zato prećutali, uključujući i predsjednika Nikolića, niko nije komentarisao taj deo?
Da, ja zaista ne znam zašto nisu to komentarisali ili su vjerovatno
kampanje
ostavili našem ovom
da
timu. Mada se to moglo i koristiti u kampanji, jel, ako hoćete privući jednu grupu da bar onu nacionalistički orijentisanu, jel da, onda je bilo bi korisno izići, bar po mojoj procjeni. Ali ja vjerujem da je to, da bi se zadržali ti dobrosusjedski odnosi na kojima inzistira Srbija u zadnje vrijeme. To je na tragu i onoga ponuda, je li, da se povuku ove tužbe.
koliko su odnosi dobrosusjedski i koliko nešto, da, ima otvorenih kažem, pitanja,
to je lično. Je vrlo važnije oko namjere, zbog čega Hrvati toliko govore o namjeri. Pa, nema genocida bez genocidne namjere. Pa ja bih rekao ovako, ko čemu kurva o poštenju. Tako i Hrvati u ovom momentu izvlače namjeru od nečega što je nemoguće izvući tu genocidnu namjeru. Niko ne osporava i nismo mi osporavali zločine, sve one zločine ili većinu tih zločina koji su Hrvati naveli u svojoj tužbi i u svim podnesima koji slijede, koji su uslijedili zapravo, je li, ali tvrdimo da tu nema genocidne namjera. Ti zločini ne dosižu nivo genocida. Znate, i zbog toga je trebalo mnogo, mnogo vremena i istorijskog konteksta i prozivati sadašnje rukovodstvo Srbije da bi se došlo,
to strašno zvuči
da bi
za,
se došlo do
za
te
porodice
namjere.
Žrtava kada govorimo o brojkama, pa kažemo malo ih je ubijeno. Ali, da bi moram, se reklo da je
da,
genocid. Pričamo o svim stranama.
Jeste, bilo je i ovdje, vidim da stručnjaci i ovi koji zastupaju, zastupnici Hrvatske, posebno ovi strani, uče i sud šta je to genocid, pa od držali su i ta predavanja teoretska, je li tako? Genocid zaista po definiciji može biti i ubistvo jednog čovjeka.
To nije igra brojeva.
Tu nema, da, znate, može biti pet ljudi, jedan čovjek može biti, može se podvesti pod pojam genocida. A s druge strane i hiljade ljudi ne moraju biti, ako su ubijeni, ne mora biti genocid. Upravo ta genocidna namjera, najteže je nju dokazati. Lako je ubistva dokazati. Zašto pred ovim haškim tribunalom...
A pogotovo države,
ovdje
se dokaže genocidna namjera države, ne pojedinosti.
Državnog rukovodstva. Državnog rukovodstva. Hajde, rekoh već da je William Shabas broj jedan u svijetu kad su u pitanju genocid i tako. Napisao je i kultnu knjigu koja je osnova na svim fakultetima danas u svijetu, jeli, kad se o izučavanju genocida. I predsjednik je on nekih svjetskih udruženja o izučavanju, istraživanju genocida. Ova definicija koju je on prije neki dan rekao i naši su mediji prenijeli,
I hrvatski su prenijeli,
to je jedna najkraća definicija.
Da je u pitanju suđenje Franji Tuđmanu, o tome govorite?
Da, ali da. Suđenje Franji Tuđmanu kojeg nije bilo.
Koje se nikada
ali,
nije desilo.
Ali ovdje se sudi državi, a Franjo Tuđman je personifikacija onog cijelog establishmenta, jeli, političkog, vojnog i, kako bih rekao, i policijskoga iz tog ratnog vremena. Ono što je on rekao i sve o to u jednu rečenicu, kaže provokativne i rasističke izjave Tuđmanove i njegovi ekstremistički pogledi dovedeni u vezu sa istorijskim događajima
ratom,
koji sežu do Drugog svjetskog rata, a svi znamo na što se misli, je li na NDH, na ustaše, na zločine, na Jasenovac, na Jadovno, i povezano sa ponašanjem hrvatske vojske u Oluji, daje jedan čvrst
argument
genocid.
Argument Srbiji zapravo.
Ne, on je rekao to je jak, čvrst genocid. Nije rekao argument, nego genocid. Za razliku od ovoga što Hrvati sada izlažu, što je potpuno drugačiji jedan sistem bilo ubijanja gdje nije bilo tog plana o kojem oni sad trude se da ga dokažu, te namjere. Znate, zato je naš tim i odlučio se da samo Oluju
smatra
genocidnom akcijom od svih događaja na području Hrvatske.
Posle reklama pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Tehnomanija, vikend akcija, nevjerovatne cene, Hyundai LED televizor, 40 inča, Full HD, 39.999, Sandwich Toaster, 999, Elin Veš Mašina, 19.999, vaša Tehnomanija.
Ove godine jedna devojčica će pokazati hrabrost koja prevazilazi reči. Jeffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nellis u filmu koji će vam oduzeti dah. Kradljivica knjiga u bioskopima od 13. marta. Distribucija Megacom Film.
Tamo Manadar, koncert Kemala Montena 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Samo to je prava
PGP RTS sa ponosom predstavlja 26 godina karijere ispunjene nezaboravnim pesmama. Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Priče o ljubavi.
Fest. Najbolji filmovi sveta.
Od 28. februara do 9. marta.
Nije sve crno-belo.
42. fest.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore.
Nemajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta.
Eko.
Središte pažnje.
Imaju li stranke rešenja za probleme mladih i koliko su mladi zainteresovani za politiku? Gosti predizbornog programa su predstavnici lista Demokratske stranke, Dveri, Liberalno-demokratske partije, Socijalističke partije Srbije i Treće Srbije. Emisiju U središtu pažnje od 17 časova vodi Nenad Militarević.
Sati 35 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što smo najavili u toku emisije, da ćemo uključiti iz Haške sudnice advokata Novaka Lukića, člana pravnog tima Srbije. Gospodine Lukiću, dobar dan.
Dobar dan s vama i vašim slušalcima. Nije iz Haške sudnice, nego pored Haške.
Pored Haške, zbog boljeg prijema, je tako? Kako, da ne gubimo vreme, čujemo da ste izašli sa procesa. Kako ocenjujete dosadašnji tok? Da li vas je hrvatska strana bilo čime iznenadila? Jeste li spremni da odgovorite na sve što ste čuli ovih četvrti dan?
Evo, sada je u ovom prepodnevnom delu današnje sednice hrvatska strana nas obavestila i suda je završila sa delom koji se odnosi na faktičku prezentaciju fakata, činjenica. Iako su nam prvi dan u uvodnom delu rekli da će biti nekih novih činjenica i dokaza koji su nabavili nakon predaje podnesaka koji su se predavali, to vratno vaši slušalci znaju se traje već nekoliko godina, mi do današnjeg dana nismo čuli ništa novo. Sada se prešlo na pravnu argumentaciju koja će biti u sljedeća dva dana, znači do petka, zaključno s petkom završavaju sa svojim argumentima i onda nastupamo mi sa našim prvo odgovorima na njihovu tužbu, onda sa našu protiv tužbu, ali znači do sada ništa novo, nismo čuli sve ovo što je se danas, ovih tri dana prezentuje su stvari koje su već uveliko elaborirane i na koje smo mi već pripremili i dali neke odgovore u pisane forme.
Znači da ste spremni i sad ono što me zanima, da li ćete se više baviti time da iznosite kontraargumente na ono što ste čuli od hrvatske strane ili vam je kontratužba osnovni deo izlaganja? Zapravo, da li će okosnica biti srpskog tima Oluja ili možda dosežete i do Drugog svjetskog rata, NDH, Jasenovca?
U odnosu na prezentaciju naših minutaže koja nam stoje na raspolaganju, bit će vremena i za odgovor na njihova, i normalno značajno vreme ćemo posvetiti odgovaranju na argumente hrvatske tužbe, ali isto tako veoma značajan deo, ne mogu kažem tačno, ali skoro ravnopravno će biti prezentovana naša kontratužba. Mi ćemo se pre svega braviti pravnom argumentacijom. Normalno dotičit ćemo se i nekih činjeničnog konteksta, pa u tom smislu moramo da se doteknemo i konteksta u kojem se reč genocid u našoj svesti javlja. Ali u značajnom meri ćemo se pre svega bazirati na kontekstu i na događaju koji su stvari predmet i tužbe i protiv tužbe, a to su događaje 91. i nadalje 95.
Želimo vam puno uspeha u radu, znamo da nemate više vremena. Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Evo, gospodine Štrbac, da li smo čuli ovo što, zašto se i vi spremate u stvari za sljedeću nedjelju, kako će to biti?
Jeste ga isključili?
Ne možete ga pitati nešto.
Ne, nema vremena, da. Imamo ograničeno vreme javljanja.
Ove, da, sad dolazimo do možda ovako veoma interesantne stvari, evo i za nas koji smo radili na ovom predmetu ili radimo, ali vjerujem i za vaše slušaoce. Već ste napomenuli da su Hrvati bili predložili ili odredili 12 svjedoka za glavni pretres, a naša strana 8. Interesantno je reći da je upravo naša strana na neki način inzistirala da se svjedoci pojave na glavnom pretresu direktno, neposredno u sudnici. Znači, za razliku od onoga Haškog tribunala, gdje vidite da godinama teku ti procesi, da se saslušavaju na stotine svjedoka, da to traje ne znam koliko godina, suđenje Šešelju i svim ostalima, jeli? Ovdje je na nekih 20 radnih dana stisnuto i ova rasprava glavna, glavni pretres, iako imamo i tužbu i kontratužbu. I sud je na kraju prihvatio naše argumente. Mi smo htjeli, mada smo dostavili nekoliko stotina iskaza svjedoka koji potkrepljuju ove naše tvrdnje.
A što da je, vama govorim, ali onda smo izabrali, izvinite, da. To što je hrvatska strana odustala od unakrsnog ispitivanja, a mi nismo. Evo, da li to dobro što mi nećemo imati prilike da uživo čujemo?
To je ono najveće iznenađenje, zašto su Hrvati ama baš sve naše svjedoke rekli da neće unakrsno saslušavati. Unakrsno saslušavanje i služi da ako imate primjedbe na nečije iskaze, ali već oni imaju naše iskaze, ko što imamo i mi njihove, jeli? Znamo šta ko govori. E sad, ako nemate nikakve primjedbe, onda taj iskaz sa punim svojim sadržajem ulazi u sudski, rekao bih, spis i u svijest sudija. Imaće ga na raspolaganju kao nešto što nije bilo nikakvih primjedbi, kao nešto nesporno.
Pa to onda nije dobro smo dali toliki publicitet njihovim svedocima i oni su bili u sudnici.
Zašto? E sad ne znate vi kako će, da li će naši...
A vi ćete samo u pismenoj formi ono.
E da, da li će naši advokati uspjeti da poljuljaju čvrstinu iskaza njihovih svjedoka, posebno ovih stručnih.
Mama je najzanimljivija, očigledni našoj javnosti, Sonja Biserko, naravno da ne možemo da govorimo o iskazima,
to ćemo tek znati, dakle, ali naši su odlučili, i oni su isto tako, od 12 svjedoka su naši odlučili da samo četvoricu unakrsno ispituju, je li tako, za one za koje su smatrali da njihovi pisani iskazi ne odaju pravo stanje stvari.
Ali mi nismo mogli u Hrvatskoj da nađemo nekog kao što je Sonja Biserko u Srbiji da bude sve do hrvatske strane.
Dobro, to je taktika hrvatskog tima.
Evo, ja vam mogu reći, recimo, moja razmišljanja, evo, samo još da ovo kažem, kad su u pitanju svjedoci, naši će iskazi, bar ovih koji su bili predviđeni da se pojave u sudnici, nas osam sa srpske strane, oni će naši advokati će iznositi u skraćenoj verziji naše izjave. Svi će oni biti prezentovane pred ovim vijećem. Dakle, umjesto da ja tamo pričam i odgovaram, neko će to drugi raditi umjesto mene. I sad to i rade i sa ovim svjedocima koji se pojavljuju na unakrsnom ispitivanju. Najprije jedan član njihovog tima kaže to u sažetom obliku, ono što su oni dostavili, izjave. I svaki sudija ima te izjave pred sobom, znate, u onom punom obimu. A onda neko iznese to u kraćem, 10-12 minuta, ne znam koliko su im dali vremena, i tek onda protivna strana postavlja unakrsna ispitivanja i sad, zavisno od tih ispitivanja i odgovora, i ona strana čiji je svjedok ima također pravo da odgovara. Ja sam zaključio da Hrvati iz dva razloga, najmanje dva razloga, nisu pozivali na unakrsno ispitivanje nijednog svjedoka.
Ja se izvinjam, idemo kao što smo obećali do Zagreba na trenutak. Tamo je na telefonskoj liniji ugledni profesor gospodin Žarko Puhovski. Gospodine Puhovski, dobar dan.
Dobar dan.
Reci mi na početku, sa kakvom pažnjom pratite ovu prvu nedjelju suđenja u Hagu?
Ako mislite na mene, ja to pratim sa dosta velikom pažnjom, ali u hrvatskoj javnosti to nije ni približno prvorazredna tema, osim eventualno prvoga dana. Jučer od tri nacionalne televizije samo jedna je uglavnom dnevniku uopće spomenula suđenje, na primjer.
A vama je jako zanimljivo, i šta vam je do sad bilo ovako, šta vam govori ova prva nedjelja?
Pa prva nedjelja mi govori da je to nešto što je interesantno za mene koji nisam pravnik, zato što praktički pravne argumentacije nije ni bilo. To je ono što me s jedne strane čudi, a s druge strane se čini logičnim, jer svi znaju da se radilo i o kompleksu tema koje su, pored ostaloga, političke, a ne samo moralne i humanitarne naravi, a s druge strane i o dnevno političkim sadržajima koje su oba dvije strane u postupku imale kao motive za svoje pojavljivanje na sudu.
Kada je reč o ovim međusobnim tužbama, stručna javnost gotovo jednoglasno govori da neće moći da se dokaže genocid, ali jedni kažu da od toga nema koristi, da može samo da uruši odnose dve države, drugi kažu, mislim, među njima, koji kažu da je to dobro za oba društva, da konačno stavimo tačku na tu priču, ali da se ne stavlja pod tepih, nego da se o tome govori. Pa koji su po vama sada...
Recite,
ja sam vas prekinula.
Dakle, moje stajalište jest da je u ovom trenutku bolje za oba dva društva da budu makar izvanjski prinuđena da se bave neugodnim temama iz prošlosti, jer oba dva društva to dosta uspješno pokušavaju zabašuriti kad se radi takozvanim našim zločinima. I s druge strane, mislim da se radi ne samo o podsjećanju na grozote koje su činjene s oba dve strane, iako ne s oba dve strane jednako, nego se radi o tomu da se još jedan puta osvijesti kako neke stvari ne mogu biti dopuštene, makoliko patriotski ili drugče se činilo opravdanima. I to bi moglo doći do riječi ukoliko ne bude, a čini mi se da bi se u Hrvatskoj to moglo dogoditi, čitav proces bio više ili manje zaboravljen ili ostavljen na 20. minuti vijesti i 12. stranici novina, tada su efekti još manji nego što bi ovako mogli biti.
I kako, kada sve to posmatrate i sve ovo što će se dešavati do 1. aprila, šta očekujete posle toga kada su u pitanju Srbije i Hrvatska i odnosi, jer čekat ćemo na presudu, neko kaže do kraja godine, ali roka nema, tako da ćemo živeti sa tim još jako dugo bez saznanja šta je zapravo presuđen.
Prošle su godine pokazala i sadašnja situacija to pokazuje, nedavni susret gospođe Pusić, zamjenice premijera Hrvatskoga i ministra vanjskih poslova u Beogradu, da su političari i političarke na oba dvije strane potpuno imuni na priče o ratnim zločinima, da oni svoje odnose razvijaju dobro. Ono što bih ja rekao je veoma jednostavno. Nikakvog utjecaja to na odnose Srbije i Hrvatske neće imati, da pače, mnogo gori utjecaj ima, to se nitko ne sudi reći. Činjenica je da je Hrvatska ušla u Europsku uniju. To je mnogo veće opterećenje za hrvatsko-srpske odnose i srpsko-hrvatske. Ali to će imati, s obzirom na lošu situaciju u dijelovima hrvatskog društva, po mojem sudu posljedica po odnose hrvatske etničke većine sa srpskom etničkom manjinom u nekim dijelovima Hrvatske. To bi se moglo dogoditi.
Hvala vam najljepše, profesore Puhovski, na ovom uključenju. Nadamo se da ćemo imati prilike da vas čujemo i u nekoj od narednih emisija kada budemo imali više informacija iz Haga. Miloše, ovo što je rekao profesor Puhovski, zaista kada govorimo o tim društvima i kada pričamo o tome kako, šta se sve dešavalo, stalno pričamo narušiće, možda i neće, dobre odnose Srbije i Hrvatske, ali kad znamo šta se dešava, o čemu i profesor govorio u posljednje vreme u Hrvatskoj, pričam sad o ćiriličnim tablama i odnosim većine ka manjini, šta onda tu može da se naruši?
Pa kada su ovakve stvari u pitanju, meni se čini da iskustvo pokazuje da iako, evo kaže profesor Puhovski, nije neka velika pažnja sad u Hrvatskoj iz svega ovoga, blago je reći da su ljudi sa obe strane vrlo zainteresovani i za ovo suđenje i za ishod. To je kao svojevremeno što su istraživanja u vezi sa Kosovom pokazivala da je to ljudima peta ili šesta stvar po prioritetima, ali kada se nešto važno i značajno dogodi, to nekako skoči na prvo mesto. Mislim da je ljudima važno i ovo sve što se događa, iako možda eto ne žele baš svaki dan da slušaju i da ponovo se vraćaju u priče iz 90-ih. Baš ovo što govorimo o svedocima govori koliko su javnosti zainteresovane, jer mislim da je profesor Varadis rekao nedavno da svedoci u ovakvom postupku parničnom praktično i nemaju toliko značaj kao da je to suđenje za konkretnoj osobi za neki konkretan zločin. Ovo su svedoci na okolnosti, ali eto, mi smo zaintrigirani da čujemo šta imaju neki od ovih ljudi koji su ovih nedelja pominjani, i ti si pomenula gospođu Biserko, ali ja stvarno mislim da je to više intrigantno za javnost nego što će suštinski imati veze sa onim što se događa, što će sudije razmatrati.
Pre nego što gospodin Štrbac odgovori, moram još jedno pitanje, pokrenuo ga je i profesor Puhovski, ali ja hoću iz malo drugog ugla. Ako znamo da je Hrvatska jula prošle godine ušla u Evropsku uniju, ona više nije sama, to smo videli po duvanu i po mnogo čemu. Da li si osetio to u Haškoj u tog prvog dana, da smo mi ipak zemlja koja nije u tom carstvu?
Kako sud je, to je sud Ujedinjenih nacija, tamo se zaista, verujem, obe strane osjećaju ravnopravno. Ono što je verovatno možda čak i pozitivna stvar kada zapadne, odnosno kada javnosti drugih zemalja gledaju na to kako, šta zapravo to suđenje znači, pa ovo nije rat između Srbije i Hrvatske, one rešavaju svoj problem pred nekim sudom i to je neka forma dijaloga, tako da u tom smislu ne vidim da neko to smatra necivilizovanim ponašanjem, a pogotovo da je Srbija nešto skrajnuta. Ono što jeste bio uslovno rečeno problem je taj što je suđenje počelo iznošenjem dokaza hrvatske tužbe i prosto svi svetski mediji koji su konstatovali da je suđenje počelo, konstatovali su da je počelo iznošenjem dokaza protiv srpskog državnog vrha, i kažem, sumnjam da će za nedelju dana ovo suđenje imati takvu pažnju kao što je imalo u ponedeljak.
Ti ćeš to svakako pratiti, vraćaš se...
Vraćam se da propratim taj srpski deo, odnosno deo izvođenja dokaza naše strane, a onda i na završne reči posle ovih nedelju dana, koliko će dobiti srpski pravni tim, sledi dvonedeljna pauza u Hagu.
E sad, ulazimo u tu nedelju kada ste i vi tamo, gospodine Štrbac.
Pa, već rekoh da ja kao stručni svjedok sa srpske strane, a ni bilo koji drugi svjedok sa srpske strane, neće biti unakrsno ispitivan i nećemo se, znači, ni pojaviti u toj ulozi svjedočkoj u sudnici.
Ja ali ću se pojaviti.
Ja ću pratiti ispred Veritasa, pošto rekoh, Veritas kao moja organizacija, je logistička organizacija za naš tim, i bit ću podrška našem timu u slučaju da se pojave neka pitanja koja sad su nova. Nikad se ne zna kako će pitanje postaviti neko od sudija za neki događaj. Treba razumjeti posebno ove strane advokate, pa i naše, jeli, oni su tu, onaj materijal što su do sad dobili ne raspolažu daljim činjenicama. Ja sam ipak čovjek sa terena i čovjek koji se istražuje ovaj rat još tamo od 90, od početka samoga, i raspolažemo sa nekim informacijama kojima oni ne raspolažu ili su mislili da im neće biti bitne. Eto, u tom smislu ću se ja tamo pojaviti. Ovo samo da završim, zbog čega smatram da Hrvati nisu tražili naše unakrsno ispitivanje. Kad sam ja u pitanju, onda je ne možemo se zaista načuditi svi koji znaju kako su Hrvati napadali sve ono što je dolazlo od Veritasa i mene lično.
I baš ti se spremio za to.
Pa ne, pružila im se šansa da me unište, i mene i moju organizaciju, ako imaju argumente da ono što smo do sad radili nije tačno.
Kao što su tvrdili.
Kao što tvrde svo vrijeme. I tvrde oni sada u tim podnescima svojim. Mnogo vremena, mnogo prostora se posvećivalo demantovanju Veritasovih podataka i degradaciji moje ličnosti. Jel? I sad ti se pruži prilika jedinstvena da dotučeš nekoga. Ne znam kako će oni to opravdati svojoj javnosti. Vidim da ih već napadaju zbog čega su odustali. Druga stvar je možda i na prvom mjestu da su htjeli izbjeći pojavljivanje bilo koga sa srpske strane, kako ne bi evo svijet preko medija vidio da su Srbi obični ljudi, da nemaju rogova, da nisu ono što kako ih svijet doživljava, znaš, ono već sam rekao, je li ružni, zli i prljavi, da se ne razlikuju od drugih svjedoka. I to je to, jedno ignorisanje svega što dolazi sa srpske strane, jer oni su bili i protiv ovoga da se izvode svjedoci. Pa ajde, kad je sud prihvatio naše svjedoke, našu inicijativu, pa onda su i oni, ali morali su odmah više da predlože, jeli?
Ostane još nekoliko minuta do kraja, pa bih naravno očekivanjima i tu da pomenemo šta god, obe strane imaju neke zahteve, to je također treba reći, Miloš.
Pa u vezi prvo sa ovim svjedocima, dok sam slušao gospodina Štrpca, često advokati umeju i da preskoče ispitivanje svjedoka odbrane kako bi poslali poruku da to što su čuli zapravo ne odgovara optužbama prema njegovim klijentima. Ovo je drugačija vrsta suđenja, ali možda delimično Hrvatska pokušava pošalje tu poruku, da jednostavno ignorišući sve što svjedoci srpske strane imaju da kažu, oni zapravo šalju poruku da to ne odgovara navodima iz naše optužbe. A kada je, to je dakle kada su svjedoci u pitanju, kada su u pitanju očekivanja, pa obe strane imaju nekakve zahtjeve, s tim što su zahtjevi Hrvatske nisu vezani za samu optužbu genocida. Hrvatska traži procesuiranje odgovornih, dosta toga se već dogodilo i o tome je bilo reči u ovoj emisiji. Domaći sudovi ovdje i sudovi u Hrvatskoj i na kraju krajeva i Haški tribunal donosili su i oslobađajuće i osuđujuće presude u odnosu na zločine koje su počinili pripadnici srpskih snaga. Povrata kulturnih dobara, ja mislim da je to stalan dijalog između dve države i da se to odvija i mimo onoga što mi vidimo. Moguće da gospodin Štrbac o tome nešto zna, dakle to je proces koji traje godinama, a kada je u pitanju povraća imovine, mislim da je tu mnogo ozbiljniji zahtjev koji isti takav ima srpska strana u odnosu na Hrvatsku.
Da, Srbija također traži da se kazne, što smo već pričali da od Hrvatske nešto drugo. Traži uslove za povratak izbjeglica, da se ukine dan pobjede koji se slavi u Hrvatskoj.
Da se Oluja više ne slavi kao državni praznik.
Dupli državni praznik. Gospodin Milić reče da oni imaju nekakve druge zahtjeve, ali prvi i osnovni zahtjev s obe strane mora biti genocid. Ako sud ne prihvati da je bilo genocida, onda ne odlučuje ni o sporednim. Ovo su sve drugo sporedni tužbeni zahtjevi. Dakle, Hrvati traže od suda da utvrdi i presudi da je Srbija počinila genocid, oni su još dodali i agresiju i genocid nad Hrvatima od 91. do 95. Tako, najkraće rečeno, što je podkontrolisala sve snage i JNA i vojsku Krajine i ove paravojne snage, teritorijalnu obranu, je li, da je ona kontrolisala njih, znala, mogla je to spriječiti, nije ni kažnjavala.
I šta će onda da se dogodi ako polazimo od toga da neće dokazati?
Ako to ne dokažu, odbiće tužbeni zahtjev, a mi tražimo također da sud utvrdi da je u Oluja genocidna. I imamo, a da u drugim mi smo dostavili dokaze za sve žrtve, srpske žrtve, je li, u ratu, pa imamo i onaj Medački džep, imamo i Miljevački plato i Bljesak i Maslenicu dole, Moje ravne Kotare, da ništa ne zaboravim, i druge, svi su imena svih žrtava su tamo dostavljena njima, je li tako, ali tvrdimo samo je Oluja genocidna. E sad, odluka može biti trovrsna suda. Može biti da sud odbije tužbene zahtjeve jedne i druge strane i da kaže nije bilo genocida. Ili da prihvati pa da kaže bilo je jednostrano genocida, ili da ga nije bilo sa ni jedne ni druge strane. Šta god, kakva god presuda bila, sud mora da napiše obrazloženje. Mi smatramo da ćemo, kad bi i ova najgora varijanta ponasa, ako odbije i naš tužbeni zahtjev, je li tako, da nam mora kroz obrazloženje presude reći, a šta je to što se desilo Srbima? A to niko ne može negirati, da je od 91. do 95. protjerano iz Hrvatske 2/3 Srba, preko 400.000, da je ubijeno preko 7.000 Srba i da je uništena sva njihova i privatna imovina, kolektivna imovina, duhovni spomenici, crkveni jeli objekti i da se, evo, koliko to već od 19. godina spriječava na razne načine ili otežava povratak Srba na svoje domove. To nešto jeste. Pošto mi nemamo niti jednu presudu kojom bi bilo šta imali poslije one oslobađajuće, onda mi tražimo da nam kažu, pa dobro, nije genocid, ali to su drugi ratni zločini. I to je više nego što imamo sad, jer sad nemamo ništa.
A vidjet ćemo šta ćemo imati na kraju. Obojci, da kažem, srećan put u Hag, a mi ćemo biti tu da pratimo šta se tamo dešava.
I da se vratimo, jel?
I da se naravno vratite.
Hag je pojam čuti. Koji kad odeš, onda ne znaš nikad da se vrati ili nećeš.
Ja sam se više puta uspešno vraćao.
Tako će biti i ovog puta. Hvala vam još jednom što ste bili danas gosti Talasanja. Poštovani slušalci, na redu su podnevne vesti. Ostanite se lepo.